Аудыокнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла.
Мы ўжо ведаем, што дэбютавалі вы ў студэнцкіх непадцэнзурных выданнях. А ці чыталі забароненыя творы іншых аўтараў, што хадзілі тады ў самвыдаце, і каго менавіта? Вікторыя.
Дзякую, Вікторыя. Такія творы я, вядома, чытаў. Іначай пісьменнік Владзімір Арлоў мог бы і не з'явіцца. У Мілавіцы, што зрабілася працягам нашага арыштаванага гэбістамі блакітнага ліхтара, таксама, дарэчы, друкаваліся недрындускі. Згадваю верс Юрыся Бандаровіча «Супраціўленне матэрыялу». Калі лічыць чарговы стаў вар'ят, сябе героем, взяўшы ўладу ў рукі, напомніце яму пра супрамат, бо ёсць такая мудрая навука. Не сказаў бы, што з тых часоў, калі з тэлевізара не вылазіў дарагі Леанід Ілліч, гэтыя радкі безнадзейна састарэлі. Падчас першага выкліку КГБ пад матрацам майго панцырнага ложка ў студэнцкім інтэрнаце ляжаў зачытаны летні дадзірак нумар раман-газеты з адным днём Івана Дзенісавіча, высланага з СССР Александра Салжыніцына. Калі пасля ўніверсітэту я працаваў спачатку ў школе, а потым у Наваполацкай гарадской газеце, недабітая нацыянальная інтэлігенцыя актыўна чытала наватарскае для свайго часу даследаванне Мікола Юрмаловіча па слядах аднаго міту. Бандэролька з яго перадрукам аднойчы цэлы месяц ішла мне ў Наваполацак ад сябра з паставаў, адольваючы, як мы падлічылі, у сярэднім 5 кіламетраў за дзень. У нашы рукі траплялі ракавыя яйкі і сабачае сэрца Міхаіла Булгакова. Калі гляджу экранізацыю аповесці «Сабачае сэрца», заўсёды згадваю цёмна-зялёны пераплёт, за якім у мяне хаваліся ў другім шэрагу кніжак прафесар Преображэнскі з кампаніі. Побач, дарэчы, стаяў падараваны знаёмым вальнадумцам сам выдавецкі томік Артура Шопенгауэра, якога таксама не прадавалі ў кнігарнях. Да апантаных чытачоў нехарошых кніг належаў і мой сябр Вінцэс Мудроў. Ужо маючы нейкі досвід самвыдату з уласнымі опусамі, мы не былі простымі спажыўцамі запароненых пладоў, а імкнуліся пашырыць чытацкую аўдыторыю крамолы. Пагатоў малады спецыяліст, інжынер Мудроў, меў пад рукамі дапатопны гектограф. Але такім ён бачыцца цяпер, а тады гэты вялізны апарат, вагою здавалася пад сотню кілаграмаў, выглядаў неабыякім дасягненнем савецкай тэхнікі. Дзеля пачатку Вінцэс памножыў толькі недаўна надрукаваных у часопісе «Москва» з вялікімі купюрамі «Майстра» і «Маргариту». Новая старонка нашых усё больш рызыкоўных заняткаў пачалася пасля знаёмства з Ларысай Геніюс. З Эльвы я заўсёды ехаў не паражняком, ды гаспадыні не дазволіла б. Ехаў з вершамі самой паэткі, з заходнебеларускімі выданнямі, з ковінскім часопісам «Крывіч», што рэдагавалі ў 1920-е Вацлаў Ластоўскі ды Клаўдыюш Душ-Душэўскі. Самым вялікім 25-асобнікавым накладам мы перавыдалі укладзены Ластоўскім расейска-крыўскі беларускі слоўнік. Цікава, колькі экземпляраў арыгіналу тады пылілася ў спецсховах? Думаю, што меней. Больш за ўсіх рызыкавала супрацоўніца архітэктурнага аддзелу Наваполацкага гарвыканкаму Наталя, якую мы ўцягнулі ў справу, плоцячы па 10 рублёў за асобнік. Адважная паплечніца працавала на айчыннай капіявальнай машыне «Эра». Са свайго чэрава «Эра» выдавала не аркушы, а папяровы рулёнчык. Слоўнік меў сотні старонак, таму атрымлівалася нешта накшталт трубкі шпалераў. Мая матуля ножніцамі разразала яе, а хлопец з гарадской друкарні сшываў і браў слоўнік у аправу. Урэшце Наталю узяў на гарачым куратар «Эры» з органаў. Якім чынам яна здолела замяць справу, застаецца загадкай. Можа, дзякуючы сваім бясспрэчным бабнотам перавербавала гэбіста на наш бок, а можа, той меў добры нюх і ўжо чуў ветрык недалёкіх пераменаў. Неўзабаве Ластоўска рэабілітавалі, а ў 1990-м выдавецтва «Наука і тэхніка» факсімільна выдала ягоны слоўнік 10-тысячным накладам. Тады капіявальныя апараты, званыя па-сучаснаму ксэраксамі, лічылі ўжо на тысячы. Савецкія дысідэнты казалі, што менавіта ксэракс разваліў СССР. Якраз праз 100 гадоў пасля дудкі беларускай Алесь Аркус і Вінцэс Мудроў пачалі выдаваць альманах з удзячным назовам «Ксэракс беларускі», у якім паспеў надрукавацца і я. Так бы мовіць, на развітання з тым савецкім самвыдатам. Здавалася, самвыдат назаўсёды адышоў у гісторыю, але толькі здавалася.